Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Chegan os días grandes da Semana Santa. Comezamos pola de Viveiro, como non pode ser doutro xeito. Semana Santa de interese turístico internacional. Hoxe temos Vía Crucis de Homes. Sairá ás 10 da noite dende a Igrexa de San Francisco. Con todo, unha das novidades deste ano é que se pode visitar todos os días na Biblioteca Municipal é unha curiosa exposición a xeito de Belén na que se explican estes días de paixón o estilo dos antigos cristians. Mari Carmen López, Chipe e a voceira da Xunta de Confrarías.
Vienen a reproducir lo que los cristianos primitivos enseñaban a la gente con escenas, para que a través de las escenas les entraran mejor las lecciones litúrgicas y de la Biblia.
Non deixamos a comarca da Mariña en Mondoñedo. Temos outra Semana Santa de interese turístico, neste caso galego. Hoxe, ás 7 da tarde, sai da Igrexa de Nosa Señora dos Remedios o Vía Crucis dos Picos. Valentín Insua é o responsable da Venerable Orde Terceira Franciscana.
É un Vía Crucis todo de escaleiras de pedra, polo medio do monte, e salimos da Igrexa dos Remedios e chegamos ao Convento dos Picos, un convento do ano 1340, con unhas vistas espectaculares e unha escalinata increíble para chegar ali.
Outra Semana Santa que goza do mesmo distintivo que a de Mondoñedo é a de Lugo. Hoxe temos a procesión do Santo Cristo do Perdón e Nosa Señora da Piedade co Vía Crucis Penitencial. Sairá ás 8:30 da Catedral e servirá de antesala a un dos días grandes, o Xove Santo, no que o corpo de Cristo sae en procesión polas rúas de Lugo. Ramón Basanta, presidente da Xunta de Confrarías, explica os actos das vindeiras horas.
A 8:30 sairá tamén o Cristo do Perdón, o seu tradicional Vía Crucis, pola Rúa da Raíña, acompañarán tamén os seus irmáns maiores da Guardia Civil. Xoves Santo empeza con vías fuertes da Semana Santa, sobre todo aquí en Lugo, e como xa sabedes, a procesión da Santa Cea, rematada a Eucaristía da Santa Cea, temos o privilegio en Lugo de poder procesionar a Sagrada Forma, a presencia real de Cristo pola Rúa de Lugo.
E, por suposto, aparte destas celebracións de interese turístico, tamén temos actos importantes de Semana Santa en Ribadeo, Burela, o Valadouro, Meira ou BCRA, por poñer tan só uns exemplos, ademais de todo o que temos nas nosas parroquias de referencia. O importante é vivir estes días como unha cinta.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste mércores 1 de abril, día no que comezamos mes e no que xa parece que se vai asentando a primavera. Hoxe agardamos máximas de 18 graus en Lugo, 21 na zona sur e uns 15 graus na zona norte da provincia. Ollo, porque na Mariña agárdase algo máis de nubosidade e incluso algunha precipitación nas vindeiras horas. Iso sí, aviso, o tempo será solleiro nos días grandes da Semana Santa. Escoitamos a Joel Cid, de Meteo Galicia.
Temos tempo seco, será de ceos moi despesados, salvo certos matices que serán na xornada de mañá xoves, onde teremos máis nubes no norte da provincia de Lugo, algunha precipitación feble e tipo orvallo, a tendencia que vayan esas chuviscadas remitindo, e pola tarde mesmo poden ser abrir claros, pero será tempo seco en toda Galicia.
Ademais do tempo, temos que falar do tráfico. Ollo ao volante porque hoxe é o día forte da operación saída de Semana Santa. As recomendacións son as de sempre, pero nunca ven mal lembralas. Victoria Gómez do Barro é a coordinadora da DGT en Galicia.
El uso obligatorio y necesario el cinturón de seguridad, cero alcohol y cero drogas para conducir. Y respetar escrupulosamente los límites de velocidad, incluso si es necesario, por debajo de ellas, en función pues de congestión, de algún tipo de incidente en carretera con otros vehículos, la velocidad es un factor de riesgo importante.
A responsable da Dirección Xeral de Tráfico en Galicia, faenos un chamamento especial a nós, os conductores da provincia de Lugo, que no ano pasado houve 26 vítimas mortais en accidentes de tráfico, en o que vai de ano, levamos solamente 3 meses, temos preto dunha dúcia. Non pode seguir subindo este número.
El año pasado fue terriblemente malo en la provincia de Lugo. Es el que volcó quizás el peso de la subida de la siniestralidad del conjunto de Galicia, no tanto las otras tres provincias, sino el peso de Lugo. Pues hay menos población, tienen muchos kilómetros de carretera y menos intensidad de tráfico. Puede haber altas velocidades, hay elevados consumos también de alcohol y sustancias.
Na crónica de sucesos, os drones da Axencia Galega de Emerxencias incorporáronse hoxe á procura do mozo desaparecido tras embarcar o seu kayak en Carballedo, no embalse dos Peares. De momento, as tarefas de rescate resultaron infructuosas. Julio Yebra Pimentel, alcalde do municipio, sinalou en declaracións a COPE que non houbo novidade ata o momento.
De momento non teño ningún, como onte. Non me informaron, ni me chamaron, ni me dixaron nada. Onte estiven ali, pero bueno, non me chamou ni concelleiro, non hai idea un concelleiro. E bueno, que se supera algo xa me avisaría, pero de momento non sei nada.
Non deixamos a zona sur da provincia, nin deixamos a crónica de sucesos. Un sexaxenario de Monforte foi detido pola Policía Nacional e posto a disposición xudicial, acusado dun presunto delito de acoso e outro de agresión sexual. A denunciante é unha muller de 36 anos que declarou que dende novembro do pasado ano recibe constantes chamadas do acusado e incluso insultos cando se atopan pola Rúa. Seguimos aquí na COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Máis denuncias, neste caso no ámbito político. O Partido Popular acusa a socialistas e nacionalistas de realizar manobras pouco transparentes para meter na deputación o fillo do alcalde de Lugo. Os populares explicaron que para que o fillo de Miguel Fernández chegase ao Pazo de San Marcos, tiveron que negar a prórroga a outra funcionaria habilitada nacional, cando esa mesma semana silla concederan a outros dous compañeiros. Dáse ademais a circunstancia de que este traballador, Luis Fernández Mayra, exercía como secretario interventor no Concello de Burela, onde a alcaldesa, a actual presidenta da institución provincial. Escoitamos o popular Antonio Ameijide.
A actual presidenta da Diputación sigue cometendo os mismos vicios, sigue utilizando a Diputación como un absoluto cortijo do Partido Socialista para comprar ou para facer favores a quen lles interese. Como alcalde de Lugo está presuntamente empregando os seus postos para favorecer, evidentemente, a persoas cercanas, e sin cuestionar a validez do fillo do alcalde de Lugo, nin moito menos, o que cuestionamos é a forma de facer o nomeamento.
Máis asuntos relacionados co alcalde de Lugo, moito máis amables, iso sí, Miguel Fernández, e o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, José Antonio Quiroga, asinaron hoxe o convenio para recuperar integralmente a contorna de Fermín Rivera. O proxecto contará cun investimento superior aos 2 millóns de euros. Tamén en Lugo, a Tenencia de Alcaldía anunciaba hoxe en Xunta de Goberno a renovación do firme da rotonda que une Infanta Elena con Benigno Rivera. En a antesala destes días festivos temos que falar de festas, actos que temos ao longo e ancho da provincia. Rábade convertirase no epicentro do futbolín coa celebración do 27 Máster Nacional. Tamén temos feira medieval en Monforte, feira do viño en Quiroga ou dúas feiras do queixo Senlleiras, unha delas no Cebreiro o venres e outra delas en Vilalba, a de San Simón, o sábado. Contará coa actuación dun dos nomes do panorama galego, Mondra. Falaba con nós hoxe na COPE.
Pois vai a topar toda a forza do primeiro concerto de Mondra no 2026 na Galiza. Entón, imos con todo. Ademais, con moita gana de comer queixo, co espectáculo que co que xiramos xa o ano pasado, é o segundo ano e último desta ronda, ainda queda moito quedar neste 2026.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues ahí estaba Mondra, con moitas ganas de comer queixo e de actuar este vindeiro sábado, precisamente na feira do queixo de San Simón da Costa, en Vilalba. Pasa un feliz mércores e uns feliz días de Semana Santa.